Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander.
Indtil nu har politiet kun den 16-årige Dennis forklaring at støtte sig til. Dennis har forklaret, at han var taget på lejretur her på Femøren med sine to kammerater, den 16-årige Brian Petersen og den 20-årige Rico Per Nielsen, der begge blev dræbt af gerningsmandens skud.
I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Jørgen Bach finder ligheder og motiver ved en gammel voldtægtssag, som måske har forbindelse til dobbeltmordet. Det er en sag, som ikke er enestående, men der er flere af slagsen. Vi hører også om, hvordan Ekstrabladet får færden af den her historie og går ind i sagen, som de vinkler som et justitsmord. Det ender da også med, at gerningsmanden bliver frikendt, efter sagen er gået igennem klageretten. Ekstrabladet er stærkt medvirkende til, at voldtægtssagen kommer for retten igen. Deres journalistiske metoder er noget alternativ og grænser til det uetiske. Men de mener ikke selv, at de er gået for langt ved at blande sig så meget i en sag, som de gør. Lørdag den 12. februar 1984 jubler Ekstrabladet under overskriften "Endelig renset". Og underrubrikken lyder 16 måneders indædt kamp for en uskyldig dømt. Artiklen udtrykker stor glæde over Konevskis frifindelse, og det nævnes også, at man ikke kan bebrejde Gurli, fordi hun psykisk er helt ude af balance. Artiklen benytter også lejligheden til at pirke lidt til Gurlis bisidderadvokat Jytte. Jeg citerer fra artiklen. Mens to familier, Konevski og hans kone og deres tre børn, samt et ægtepar i Nordsjælland, nu skal forsøge at klinke skårene og skubbe sagen væk, viste advokat Jytte Torbæk, som har været den anmeldende kvindes bisidder, i går i TV-avisen, at hun i hvert fald intet har lært af sagen. Advokaten belærte klageretten og landsretten om, at de har taget fejl, og kaldte afgørelsen en skandale. Inge-Lise Sarte, afdelingslederen for Kriminalforsorgen, der formidlede kontakten mellem Konevski og Ekstrabladet, får også pæne ord med på vejen i en lille artikel med overskriften. Hun troede på ham fra starten. En person fra Kriminalforsorgen fik afgørende betydning for Naum Konevskis sag. Artiklen opridser hele forløbet om hendes møde med Konevski, hans familie og Ekstrabladets journalister, og den slutter således. Da den frifindende dom blev afsagt i går, er hun til stede i retten og bliver omfavnet af Konevskis kone og bagefter af Konevski selv. Det er belønning nok til et medlem af Kriminalforsorgen. Den eneste gren af vores store, kostbare rets- og straffesystem, hvor den jugoslaviske taxichauffør har fundet nogen form for hjælp. Ja, selv Ekstrabladets leder handler om sagen, og den har overskriften "Bare en fremmedarbejder". Lederen slutter af med ordene. Sagens hele forløb lugter af, at den ærkedanske kvindes ord er mere værd end en fremmedarbejders. Dog ikke i klageretten. Vi siger Inge-Lise Sarte, Kirsten Jacobsen og Knud Bukhardt tak, fordi de skabte retfærdighed. Vi gør det ikke for at slå os selv for brystet. Blå mærker gør ondt. Vi gør det på vegne af retssamfundet, som det under tiden er op til os at repræsentere. Også når der bare er tale om en fremmedarbejder. Efterfølgende tilkender retten Konevski en stor erstatning. Nogle gilder har skrevet 250.000, andre 230.000. Det svarer nogenlunde til 550.000 kroner i dag. Det er hele den her sag, som Jørgen Bach genopfrisker i sin hukommelse. Og nu sidder han med et dobbeltmord, hvor han kan se, at der er en del ting, der peger i retning af Konevski. Han ser sydlandsk ud. Han taler gebrokken dansk. Og han har under hele voldtægtssagen truet flere personer med at slå dem ihjel. Og han har måske et motiv for hævn. Konevskis fingeraftryk er i politiets system. Det er derfor meget enkelt at sammenligne Konevskis fingeraftryk med den kniv, som morderen har brugt til at skære dækkene op på Brians cykel. Fingeraftrykkene bliver sammenlignet, men de matcher ikke. Jørgen kaster sig igen over sin reporter, men han kan simpelthen ikke få Konevski ud af hovedet. Hans tanker kredser konstant om Konevski og det fingeraftryk, der blev fundet på kniven. Konevski er allerede kendt af politiet, så hans fingeraftryk er jo registreret. Og alle de fingeraftryk, som politiet får ind, de kører igennem de systemer, man har. Men nu er Konevski jo tjekket, og det er ikke ham. Der er bare det, at Jørgens mavefornemmelse siger ham noget andet. Det må være Konevski, der står bag det dobbeltdrab. Det er han overbevist om. Flere år tilbage, da Jørgen er i røveriafdelingen, bliver han svigtet. Der er nogle af hans kollegaer, der har taget fejl med en, der er skød på politiet i Hillerødgade. Der er et fingeraftryk, der bliver lavet forkert. Det danske politi ser først røveren, da han ligger til ligesyn i Tyskland, hvor han er blevet skudt af tysk politi. Nu kan det danske politi så tjekke fingeraftrykkene, og de finder ud af, at det er ham, der er gerningsmanden, så der er blevet begået en kæmpe fejl med hensyn til fingeraftrykket. Det er aldrig god tone at stille spørgsmål til validiteten af en erklæring, hvor den så end kommer fra, og især heller ikke, når den er underskrevet af en af cheferne for den pågældende afdeling, som har ansvar for fingeraftryk. Men en aften, hvor Jørgen sidder på sit kontor, kalder han alligevel sin kollega ind og beder ham om at tage fat i den kollega, der har foretaget fingeraftryksundersøgelsen. Og så skal han sige, at Jørgen har givet ordre på, at den skal undersøges en gang til. Jørgen ved godt, det ikke er god stil, men han gør det alligevel. Næste morgen kommer den ansvarshavende for fingeraftryk, der er skrevet under på erklæring, op på Jørgens kontor. Han banker på. Jørgen, jeg kan kun sige en ting. Nu har du ham, og jeg skal dybt beklage. Vi har taget fejl. Men du har givet mig en erklæring, svarer Jørgen. Ja, men nu får du en til, og jeg ved godt, jeg kommer i retten med den her på et tidspunkt. Ja, siger Jørgen, det gør du. Ja, der er ikke noget at rafle om, siger den ansvarshavende så. Det kniber en lille smule med at få alle 10 detaljer fra aftrykket. Det kan jeg altså ikke, siger han. Men vi skal nok få en validering. Efter en dags tid lander der en ny erklæring på Jørgens bord. Den konkluderer, at det må være Konevskis fingeraftryk. Der er åbenbart sket en fejl, første gang man sammenlignede Konevskis fingeraftryk med aftrykkene på kniven. Man har ved et uheld spejlvendt de fingeraftryk, der er på kniven. Men da man vender dem rigtigt, matcher de på 6 ud af 10 punkter. Hvis du er nysgerrig om, hvordan hele processen omkring fingeraftryk fungerer, så kan du med fordel lytte til min serie Kvindemorderne i Avedøre, hvor jeg gennemgår netop denne proces meget, meget grundigt. Der er pludselig euforisk stemning i drabsafdelingen, og flere betjente med Jørgen i spidsen kører ud til Konevskis lejlighed på Dalgas Boulevard på Frederiksberg med det samme. Håbet er, at sagen kan lukkes samme dag. Men der er ingen hjemme, så de låser sig ind i Konevskis lejlighed og går ned i retten dagen efter og får en ransagningskendelse godkendt. Som hovedregel må ransagning kun ske efter dommerkendelse. Men hvis vigtige oplysninger eller fund af genstand vil forspildes ved at afvente en dommerkendelse, må ransagningen foretages uden. I så fald skal sagen dog indbringes for retten inden for 24 timer. De får godkendelsen samme dag, som de beder om den. Det første politiet finder inde på gulvet, er den check på 200.000, som Konevski har fået som erstatning for voldtægtssagen. Det viser sig, at familien Konevski er taget på ferie i Jugoslavien. Jørgen beslutter sig for at se nærmere på den voldtægtssag, som Konevski både er blevet dømt og frikendt for. Jørgen gennemgår sagen med Gurli og er overbevist om, at det er voldtægt. Han kontakter straks Gurli og spørger, om hun vil have sagen kørt igen, for det kan man godt. Gurli kommer ind på politigården sammen med sin kæreste. Her fortæller hun, at hun ikke har det så godt, efter at Jørgen har snakket med hende. Hun magter ikke at gennemgå sagen igen. Hun kan simpelthen ikke overskue den hårde proces der. Dommen har taget meget hårdt på hende. Udover at naboer, de begynder at kigge skævt til hende, har hun også problemer med sin svigermor, der simpelthen ikke tror på hendes forklaring om, at hun er blevet voldtaget. Gurli dør i 1986, og flere kilder fortæller, at hun har taget sit eget liv. Sagen med Gurli giver Jørgen den indfaldsvinkel til, at Konevski vil have hævn. Det skal hævnes, at han har siddet uskyldig i fængsel. Der skulle flyde blod i gaderne i København, som han har sagt. Udover tjekken, som de finder i Konevskis lejlighed, tager de også hans bil, der holder parkeret udenfor. Den kører de til teknisk afdeling og får den undersøgt på kryds og tværs. Derefter stiller de den tilbage på samme plads igen, så han ikke opdager noget. Konevski og hans familie er som sagt på ferie i Jugoslavien, og betjentene i drabsafdelingen overvejer nu deres næste træk. Helt konkret overvejer politiet, om man skal bede pressen offentliggøre et foto af den type revolver, der er blevet brugt til drabene. Politiet har stadig en beskrivelse af mordvåbnet, nemlig en revolver, som er hvidt skifte og venstresnodet riffelgang, mod normalt højresnodet riffelgang. Men tør de offentliggøre billedet? De kan jo risikere, at den forsvinder, og så er den pist væk. Politiet vil selvfølgelig meget gerne have fat i den revolver og have den prøveskudt, så de kan se, om det er det samme mønster som den kugle, der er fundet. De satser på, at hvis revolveren aldrig dukker op, så er fingeraftrykkene på kniven nok til at dømme Konevski. Så de sender alligevel et billede af revolveren ud i pressen. Offentliggørelsen kan pote samme dag. Billedet af en revolver med en til mordvåbnet er i aviserne. En tandlæge fra Vedbæk, Alfred Kamp, ringer til politiet og fortæller, at han et par måneder tidligere har haft en seksløber med hvidt skifte til salg i Den Blå Avis, men at våbnet efterfølgende bliver stjålet. Alfred Kamp bliver øjeblikkeligt kaldt til afhøring hos politiet, og han fortæller, at han kun har fået en enkelt henvendelse om revolveren. En mand kom hjem til ham for at se på den, men han købte den ikke. Få uger senere er der indbrud hos Kamp, og revolveren bliver stjålet. Alfred Kamp beskriver den mand, som har kigget på revolveren, som sydlandsk af udseende, og han taler gebrokken dansk. Alt peger nu på Konevski. Fingeraftrykkene, og det er han af udlænding. Dennis har som sagt hele tiden fastholdt, at morderen var udlænding. Og så er der alle de trusler, Konevski har strøget om sig under hele voldtægtssagen. Dennis har som sagt fortalt, at morderen blandt andet har sagt, at blodet vil flyde i gaderne, og at han virkede i øvrigt meget vred og hævngærig. Og nu seksløberen med den venstresnodede riffelgang. Den kunne være mordvåbnet. Og tandlægen Alfred Kamp, der ejede våbnet, har snakket med en mand med sydlandsk udseende, der talte gebrokken dansk, samme signalement som Dennis har givet. Fingeraftrykket er et vendepunkt. Og derudover har man nu forklaringerne fra Dennis og tandlægen Alfred Kamp. I drabsafdelingen beslutter man sig at gå så stille med dørene som muligt. Det er vigtigt, at Konevski ikke får nys om, at politiet er i hælene på ham, for det kan måske få ham til at blive i Jugoslavien. Der bliver tænkt en del over, hvad politiet skal gøre for at finde nye spor. Konevskis lejlighed bliver renset flere gange, men man finder ingen spor. Jørgen, han er ved at køre træt i sagen, og han beder om ferie, mens politiet venter på, at Konevski kommer tilbage fra sin ferie. Så Jørgen tager op i sit sommerhus. Mens han holder ferie, bliver Konevskis lejlighed renset endnu en gang, og her bliver der gjort et vigtigt fund. I en brevmappe med personlige papirer ligger der en kvittering for leje af en garage i Sydhavnen. Den er lejet i Konevskis kones navn. Politiet finder frem til garagen. De tager derud med Konevskis nøgler. En af dem passer til døren, og hvad de finder derinde, er næsten for godt til at være sandt. Inde i garagen finder politiet blandt meget andet en seksløber med hvidt skifte, ammunition og en del andre ting, der stammer fra indbruddet hos tandlægen Alfred Kamp i Vedbæk. Revolveren har fået afkortet løbet. 6 cm er simpelthen blevet savet af, og dele af dens serienummer er filet væk. Den blev sammen med ammunitionen sendt til Rigspolitiets tekniske afdeling. Teknikerne kan uden større besvær genskabe de ufilede numre. Derfor kan de med sikkerhed fastslå, at der er tale om den revolver, der er stjålet ved indbruddet hos tandlægen Alfred Kamp. Da revolveren bliver prøveskudt, skriver teknikerne følgende i deres rapport. Ved sammenligning mellem projektiler fra prøveskydningen og projektilet fundet hos den dræbte Brian, ses der en sikker overensstemmelse i de systematiske spor for våbnets 6 venstresnoede riffelgangspor og felter. Ved samlingen er der videre fundet sikre individuelle detaljer i alle 6 spor og felter efter det anvendte våben. Revolveren er med andre ord helt sikkert det våben, der har dræbt Brian. Det er lidt sværere at bevise, at den også har dræbt Enrico, da projektilet i Enricos hoved er så ødelagt, at det er svært at fastslå med sikkerhed, om det er afskudt med samme revolver. Men politiet er nu sikre på, at Konevski er morderen, og nu er der ikke andet at gøre, end at vente på, at han kommer hjem fra ferie. Jørgen får selvfølgelig besked om fundet, selvom han holder ferie. Drabsafdelingens chef, Volmer, modtager kort efter et telefonopkald fra en journalist fra BT, der har fået opsnuset, at politiet venter på, at Konevski vender hjem, så han kan arresteres. Det vil journalisten meget gerne have Volmer til at kommentere på. Volmer er nu i lidt af et dilemma, da han ikke vil lyve og sige, at der ikke er noget om sagen. Men slipper det ud, at politiet vil arrestere Konevski, når han vender hjem, så er der stor risiko for, at Konevski bliver klar over det og simpelthen bliver i Jugoslavien. Volmer løser dilemmaet ved at indgå en aftale med journalisten. Hvis han undlader at bringe artiklen, må han være med i lufthavnen, når Konevski bliver arresteret. Det er en win-win situation for begge parter. Den 23. juli 1984 lander SK-740 fra Beograd i Kastrup Lufthavn kl. 18.15. En af passagererne i flyet er navnet Konevski. Han bliver anholdt i gaten kl. 18.20 og kørt til afhøring på politigården med det samme. Ifølge flere kilder har politiet aflyttet telefonsamtaler mellem Konevski og hans kone, som er kommet hjem den 17. juli, det vil sige cirka en uge før. Derfor ved politiet helt nøjagtigt, hvilket fly Konevski er passager på. Konevski mener efter telefonsamtalerne at dømme, at han skal hjem og hæve sin erstatning. Men i stedet for smækker et sæt håndjern så fast om hans håndled, kort efter han sætter fødderne på dansk jord. Og checken med erstatningen? Jo, den har politiet konfiskeret. På politigården bliver Konevski rutinemæssigt bedt om at tømme sine lommer. En af de fængselsbetjente, der er til stede ved denne lejlighed, husker situationen og betegner Konevski som en af de mest iskolde, hårdkogte mænd, han har mødt i hele sin karriere i kriminalforsorgen. Konevski er helt upåvirket af situationen. Han tømmer bare sine lommer og siger, "Nå, der er nogen, der siger, at jeg har skudt nogle drenge. Men er der ikke en anden, der giver en smøg?" siger han og smiler lidt skæv til fængselsbetjenten. Da Konevski senere bliver overført til Vesterfængsel, bliver han straks sat i isolationscelle. Der er nemlig rygter om, at fangerne har besluttet sig for at slå ham ihjel, fordi mange af dem mener, at det er helt utilstedeligt at skyde 2 unge drenge. Da fængselsbetjentene fortæller Konevski, at de sætter ham i isolation for hans egen sikkerheds skyld, virker Konevski, ifølge udsagn fra den samme fængselsbetjent, der modtager ham på politigården, og som tilfældigvis også modtager ham her i Vækster Fængsel, totalt uforstående. Konevski mener ikke, at fængselsbetjentene har ret til at isolere ham. Han forstår først det alvor, da døren til en isolationsfælde smækker i, og den isolerer ham for resten af omverdenen. Hvis Konevski ikke var blevet isoleret i fængslet, havde hele den videre historie sandsynligvis fået et helt anderledes forløb. Ekstrabladet, der har kørt den store artikelserie for at få Konevski frikendt for voldtægtene Gurli, udkommer dagen efter den 24. juli 1984 med en stor artikel om Konevski. Artiklen handler ikke særlig meget om dobbeltdrabet på Femøren, men især om, at Konevski tidligere er blevet frikendt. Under overskriften "Blank straffeattest, trods dom på 2,5 år", hedder det blandt andet i artiklen. Den jugoslaviske chauffør, navn Konevski, som i går blev anholdt og sigtet for dobbeltdrab, blev i sommeren 1981 idømt 2,5 års fængsel for voldtægt af en kvindelig passager i hendes villa i Nordsjælland. Dobbeltmordet nævnes kun i en bisætning, og resten af artiklen refererer hele voldtægtssagen og ender med en beskrivelse af frifindelsen, efter at klageretten har fået genoptaget sagen. Nedenunder, på samme side i Ekstrabladet, er der en mindre artikel. Artiklerne adskilles af et billede af Ekstrabladets journalister, Knud Bukart og Kirsten Jacobsen, sammen med Naum Konevski. For mig er det et uforfalsket chok, udtaler journalisten Knud Bukart til Ekstrabladet. Han er rystet, da hans blad mandag aften efter TV-avisen ringer og fortæller, at den mand, han og hans kollega Kirsten Jacobsen, for et halvt år siden har fået renset for en voldtægtsanklage, i dag er blevet anholdt og sigtet for mordet på to drenge. Den tredje person, der i måneder har kæmpet en indædt kamp for at få renset Konevski, afdelingslederen i Kriminalforsorgen, Inge-Lise Sarte, når ikke at opleve gårdsdagens chok. Hende, der rent faktisk henledte de to ekstrabladsjournalisters opmærksomhed på Konevskis sag, dør kort tid efter klageretten renser Konevski for voldtægtsanklagen. Man kunne måske mene, at Ekstrabladets dækning af en mand, der er anholdt og sigtet for et spektakulært dobbeltdrab, er en smule afdæmpet. Men det kan selvfølgelig heller ikke have været helt nemt for Ekstrabladet, når man husker på, at bladet er gået all in på at få frikendt en mand, og så viser det sig, at manden 164 dage efter frikendelsen arresteres og sigtes for et tilsyneladende meningsløst dobbeltdrab. Birgitte Vestberg, der anklager i voldtægtssagen mod Konevski i Højesteret, husker en pudsig detalje fra den dag, det kom frem, at Konevski bliver mistænkt for dobbeltdrabet. Birgitte er på det her tidspunkt statsadvokat på Fyn, men bor fortsat i Gentofte og kører frem og tilbage med tog. Den dag, hvor det kommer frem, at Konevski er mistænkt for dobbeltdrabet, sidder hun helt tilfældigt i toget, lige over for klagerettens formand. Det vil sige ham, som har været med til at få voldtægtssagen mod Konevski genoptaget. Hun skal på Gentofte station, og han skal på Jægersborg station. Hun sidder lige over for ham. Hun siger ikke noget. Hun sidder bare og ser på ham. Og hun vil våge den påstand i dag, at han så mere end bare en lille smule utilpas ud. Afhøringerne af Konevski er en vanskelig opgave. Hans gebrokne dansk gør, at en tolk altid skal medvirke, fordi der ikke må være nogen muligheder for misforståelser. Derudover besværliggøres afhøringerne af, at Konevski benægter alt. Han har ikke skudt drengene. Han har slet ikke været på Femøren på det pågældende tidspunkt. Det er heller ikke hans fingeraftryk, der er på kniven. Han tilstår dog indbruddet hos tandlægen Alfred Kamp, men fortryder og ændrer sin forklaring til, at revolveren lå i garagen, da han lejede den. Imens afhøringerne står på, dukker der flere voldtægtsanmeldelser op mod Konevski. Dem benægter han også. Under afhøringerne veksler Konevski mellem at være venlig på grænsen til det joviale, og til at få frodende raserianfald, hvor han råber og skriger og forbander retssystemet og politiets behandling af ham. Da sagen er ved at være klar til at komme for retten, har politiet ikke formået at få bare noget, der minder om en tilståelse, ud af Konevski. Jørgen gør et sidste forsøg. Han går ind i afhøringsrummet til Konevski, tolken og den politimand, der har sagen. Han fremlægger alle detaljer for Konevski, men han benægter fortsat. Så ændrer Jørgen pludselig taktik og siger: "Prøv her, kammerat. Du er fuld af løgn, og du er en tøsedreng, der ikke tør stå ved sine handlinger." Jørgen beskriver Konevskis reaktion som at trykke på en knap. Konevski springer op af stolen, og han råber og skriger med frode om munden. Jørgen beskriver reaktionen som næsten skræmmende. Og det er som om, at Konevski indeholder to forskellige mennesker. Ja, han virker nærmest skizofren. Når politiet får sådanne sager, så er det ikke den yngste mand i afdelingen, der afhører ham. Det er en erfaren herre, der har den chance. I dette tilfælde er det Arne Astrup, der er manden, der står for afhøringerne. Han er en meget dygtig og erfaren afhører, og det er ham, der kommer ind til Jørgen en dag og siger, at han sgu ikke kan få Konevski til at tilstå. Arne Astrup har beskrevet Konevski som det koldeste menneske, han nogensinde har oplevet i sin tid i politiet. Dagen efter politiet anholder Konevski, melder et vidne sig og fortæller, at han har set Konevski på stranden med Femøren på mornatten. Vidnet har ikke ment, at hans iagttagelse har nogen værdi, men da han ser Konevski spillet i avisen dagen efter anholdelsen, går han til politiet med sin viden. Vidnet bliver afhørt i retten den 13. juni 1985, og Politikken skriver om det dagen efter. Jeg citerer fra artiklen: "Da jeg ser hans billede i avisen, er jeg klar over, at jeg har set ham om morgenen den 20. maj ved Amager Strandvej, fortæller vidne i går i Østerlandsret. Dagen efter drabene på Enrico og Brian læser vidne i aviset, at den eftersøgte dobbeltmorder er mørkløde. Derfor forestillede han sig en afrikaner. Vidne ser den fremmede mand ved Amager Strandvej. Kun hoved og skulder er synligt, resten er dækket af buske. Vidnet er ude at lufte hund, da han ser manden ved firetiden om morgenen. De to store drenge blev skudt på næsten samme tid. Derfor vil anklageren, statsadvokat H.C. Appelstrup, vide, om vidnet har hørt skud. Der er tit strandjæger i området, men jeg bemærker ikke noget skyderi den morgen, udtaler vidnet i retten. Naum Konevski nægter selvfølgelig at have været på stranden den morgen. Den 20. juni 1985 blev et andet vidne afhørt i retten. Han har henvendt sig til politiet samme dag som det første vidne. Men det andet vidne, vognmand Mika Dus Jørgensen, blev afvist af politiet. Vognmanden udtaler følgende i retten. Men det er først næsten umuligt at få nogen til at høre på mig. Efter at være blevet stillet rundt flere gange i telefonen, fik jeg fat på en kriminalmand. Men han var overhovedet ikke interesseret i at høre, hvad det var, jeg ville hjælpe politiet med. Først efter et halvt år finder den københavnske drabsafdeling ud af, at det måske er værd at lytte til vognmandens oplysninger. Det sker, da politiet henvender sig til ham, fordi han har mange udlændinge som chauffør. Vognmanden fortæller igen politiet, hvad han har set, og nu er der pludselig interesse for sagen. Han fortæller politiet, hvordan han er ude at gå en aftentur, og han er ret sikker på tidspunktet, for han skal hjem og se TV-avis kl. 19.30. En bil med 6-7 unge pakistanere standser, og de løber ned til stranden, og nogle af dem smider tøjet og hopper i vandet. Pludselig kommer en mand løbende ud af buskads. Han lægger mærke til ham, fordi han ikke er som andre, der løber i området. De er nemlig kun de tøj på. Hans tøj er almindeligt. En lys nylonjakke og en lys skjorte. Morgenmanden synes det er underligt, for det virker som om han står og lurer på de handvoksne pakistanske drenge, der bader nøgne. Manden, der lurer, er selv udlænding. Men da TV-avisen venter, bliver han der derfor ikke ret længe. Dog når han har set så meget af manden, er han sikker på, at det er Konevski. Vognmanden udpeger Konevski i retten som den mand, han så på stranden samme morgen, som dobbeltmordet fandt sted. Vi er tilbage på politigården. Mens politiet afhører Konevski, dukker der flere nye sager op mod ham. Politiet fortsætter nemlig deres efterforskning, og derfor dukker der nye oplysninger om, der fører til nye sager, mens retssagen er i gang. Sagerne vil jeg fortælle kort om, efterhånden som de passer ind i sagens kronologiske forløb. Men for overblikkets skyld kommer her en opremsning over samtlige sager, Konevski har været indblandet i. Sommeren 1974. Indbrud på Gasværksvej på Vesterbro i København. Gasværksvejssagen. 7. maj 1979. Voldtægt af en ung kvindelig taxakunde i kvindens hjem på Glasvej på Nørrebro i København. Kvinden blev også overfaldet og bestjålet. Glasværksvejssagen. 9. juni 1979. Voldtægt af en ung kvindelig taxakunde i kvindens hjem i Torsgade på Nørrebro i København. Torsgade-sagen. 14. januar 1981. Røveri mod en 63-årig invalid pensionist i Tordenskjoldsgade i København. Tordenskjoldsgade-sagen. November 1982. Overfald på lederen af den vuggestue, hvor Norm Konevskis søn gik. Vuggestuesagen. 11. august 1983. Tyveri af en pistol fra en bil på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Gammel Kongevej-sagen. 1. oktober 1983. Voldeligt overfald på en læge og en sygeplejer på Frederiksberg Hospital, hvor Konevski forsøgte at få adgang til en hospitalstue, hvor hans kone er indlagt, efter han er gennembanket ind. Hospitalsagen. Den 20. oktober 1983. Indbrud hos tandlægen Alfred Kamp i Vedbæk. Revolversagen. Og derudover er der selvfølgelig det, retssagen oprindeligt handlede om, nemlig dobbeltdrabet på Femøren den 20. maj 1984. Desuden er der jo voldtægtssagen mod Gurli. alt i alt et temmelig omfattende synderegister, som Konevski overordnet set benægter. Du har lyttet til tredje afsnit af Monstret fra Makedonien. Fjerde afsnit vil være tilgængelig på næste tirsdag. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefal den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.